Domus mea, domus orationis vocabitur dici. Invenit, et pulsanti aperietur. Alleluia.